Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
La pagina 332 a unei cărți apărute în versiune românească, 95 la Humanitas, se pot citi următoarele. Erau doar o mână de oameni, însă luptau ca mânați de o credință nețărmurită în destinele țărilor. Au zvârlit ca pe niște vechituri obiceiurile, instituțiile, până și vocabularul impuse de o putere străină. Au sorbit cu nesați din izvoarele culturii apusene. Au adoptat instituții noi, au înnoit limba, au creat pe de-a întregul o literatură de valoare universală, au început în liniște un proces democratic într-un ritm nemai cunoscut de vreo altă țară din Europa. Au fixat pentru generații, cu îndrăzneală și realism, marile obiective politice ale neamului și au determinat Europa să țină seama de ele. Ei au făcut toate acestea. Au făcut chiar mai mult, au făurit România. Am închis citatul dintr-o admirabilă carte intitulată Între Orient și Occident și semnată de istoricul Neagu Giuvara. Pașoptiștii erau acea mână de oameni care, într-o singură generație, au pus temeliile României moderne. Și despre tranziția românească, privată, din nefericire, de un asemenea suflu pașoptist, vom vorbi în minutele următoare cu Neagu Giuvara, cel care tocmai și-a lansat la Grupul pentru Dialog Social o istorie a României povestită pentru tineri. Despre România între Orient și Occident, despre hibernarea civilizației românești în perioada comunistă, despre valurile de tranziție din istoria României, despre mutilarea statului românesc și efectele devastatoare ale acesteia asupra civilizației actuale, iată doar câteva din temele atacate în discuția purtată cu Neagu Giuvara. O discuție în care veți descoperi multe asemenea provocări ale unui spirit foarte viu, ale pașoptistului etern numit Neagu Giuvara. Neagu Giuvara, între cărțile dumneavoastră se numără și un studiu comparat al civilizațiilor istorice apărut prima oară la Paris în 75 și anul trecut la Humanitas în versiune românească. Citind și recitind zilele acestea acest studiu, am avut o senzație foarte puternică, anume aceea că ați presimțit cu două decenii și jumătate mai devreme ce se va întâmpla cu România, cu societatea românească aflată, iată, după experiența unui deceniu de tranziție. Aș vrea să vorbim așadar despre civilizația românească în tranziție. Neagu Giuvara, în ce fază, în ce vârstă se află această civilizație românească?
E foarte greu de răspuns la o asemenea întrebare, fiindcă, vă spun cinstit, eu nu mă consider un politolog, adică cineva care studiază politica prezentului și încearcă să facă, mă rog, nu pronosticuri sau profeții, dar totuși are pretenția că prevede viitorul imediat. Asta e un lucru care mă sperie întotdeauna. Dar cel puțin să facem un diagnostic, așa? Și diagnosticul, mărturisesc că este foarte greu de făcut, fiindcă dacă ești istoric de formațiune, cum sunt eu, ai imediat tendința să explici lucrurile prin trecut și chiar printr-un trecut foarte îndepărtat. Ori, părerea mea este că la noi, în istoriografia noastră și chiar în conversațiile de fiecare zi, nu se mai știe ce eram noi acum 200 de ani. Adică aveam impresia că suntem de stil occidental de când lumea și pământul. Nu e adevărat. Schimbarea noastră cea mare, asta am scris-o în altă carte care se numește, pe românește, Între Orient și Occident, schimbarea cea mare s-a făcut, să spunem, între 1800 și 1848, unde am făcut un salt într-o singură generație de la o lume bizantino-turcă foarte apropiată de lumea orientală, însă cu pasiune ne-am aruncat în brațele Occidentului, simțind că noi, de fapt, făceam parte din Europa, că suntem de limbă latină, că îi iubim pe francezi și deci, într-o singură generație, am sărit de la civilizația bizantino-turcă la o civilizație occidentală. Și fatalmente că lucrurile merg mai încet decât vrea omul. Adică dacă într-o singură generație oameni ca Vasile Alexandrii sau Alecu Ruso sau Bălcescu sau frații Golescu și așa mai departe s-au simțit imediat ca la ei acasă în limba franceză și într-o civilizație apuseană, masa poporului vine mai încet. Și eram cât pe aici să fim totalmente asimilați, după părerea mea, în 1945, când dintr-o dată ne vine, cum ar fi, știți, la copii o boală care stopează creșterea. Noi am trăit 45 de ani un fel de oprire în creștere. Și ne regăsim acum, după acești 45 de ani de comunism, după părerea mea, chiar mai rău decât la sfârșitul acelei perioade de incubație de 100 și ceva de ani, de când începuserăm să ne occidentalizăm. Eu cred că comunismul a făcut o întoarcere înapoi. Cu atât mai vârtos, și lucrul e foarte grav și greu de spus, fiindcă vexează pe mulți dintre cei care sunt actori prezenți în România, e că urmând un precept al lui Lenin în mod absolut ad literam, s-a distrus burghezia românească. Nu mai vorbesc de boierime care murise de la sine aproape integral, dar burghezia care se încropise în 150 de ani și dăduse o seamă de oameni remarcabili între cele două războaie, asta a fost literalmente rasă, ca o pepinieră din care tai 80%. Am avut impresia, de pildă, fiind profesor asociat la universitate în ultimii 7-8 ani, că din sutele de elevi pe care i-am avut, nici 20% nu erau ieșiți din fosta burghezie. Ori asta înseamnă că noi, ca să regăsim același nivel, trebuie să așteptăm vreo două generații. O să mă găsiți pesimist, nu?
Puțin. Vom reveni, domnule Givara, la cartea dumneavoastră, la splendidul dumneavoastră studiu despre țările române între Orient și Occident. Până atunci însă aș vrea să nu depășim această temă foarte interesantă pe care ați lansat-o. Ați vorbit despre o oprire a creșterii, despre înghețare, despre pași înapoi făcuți în acel rău sistem și foarte organizat sistem care a fost stalinismul. Aș vrea să vă trimit la o observație care vă aparține. Ea a fost făcută într-o altă carte pe care am savurat-o, aceea referitoare la studiul comparat al civilizațiilor. Ați scris despre un fenomen, ilustrând sau chiar exprimând un proces, acela de hibernare a unor civilizații. Așa cum spuneați, după cel de-al doilea război mondial, România a fost, cel puțin oficial, decuplată de la circuitul occidental al valorilor. Centrul de gravitație s-a mutat undeva spre periferie, acolo unde valorile democratice, oarecum verificate în perioada interbelică, au fost supuse unui foarte agresiv proces de rusificare. Se petrecea asta după ce perioada interbelică a însemnat, așa cum spuneam, ales către finalul ei, o perioadă de prospețime, de grație a civilizației românești. Apoi a urmat tăcerea, lunga noapte totalitară. Întrebare, a hibernat oare civilizația românească în deceniile de comunism?
Nu, cred că ar fi o expresie exagerată. Când am vorbit în cartea mea de filozofia istoriei de ibernare, m-am gândit la perioade mult mai lungi a unei civilizații sau, să spunem, a unui grup social. Cazul cel mai impresionant, după mine, este cel cu etruscii, care au fost oarecum striviți de vecinilor latini, romanii, și care totuși și-au păstrat limba timp de aproape 1000 de ani, că și după domnia lui August sunt dovezi că se mai vorbea dialectul etrusc în regiunea. Și care, iată că încă 1000 de ani mai târziu se trezesc dându-ne splendida înflorire a renașterii italiene în toată Toscana. Asta este, mă rog, ipoteza pe care am lansat-o. Alt caz de ibernare ar fi al perșilor, după ce au fost cuceriți de Alexandru cel Mare și care iar așa după 1000 de ani se trezesc cu regatul Parcii Sasanid, dând o superbă civilizație în Persia modernă. Dar noi nu putem vorbi în numai 50 de ani de, cum să spun, de agresiune străină, că a fost o adevărată ibernare. De altfel, ar fi exagerat să se spună că a murit orice gândire românească în acel timp. A existat o literatură de sertar, au existat anumite domenii unde putea ai să te exprimi fără ca să atragi fulgerele cenzurii comuniste, cum ar fi în pictură, în muzică și chiar în poezie. Am avut poeți mari în timp. Așa că să nu exagerăm. A fost strânși de gât oarecum, dar nu striviți cu totul în această perioadă. Asta e părerea mea.
Bine, oricum că s-a sfârșit, iar acum România se află într-un proces de occidentalizare, un proces, după opinia mea, lung și complicat, chiar dacă o parte a elitei culturale românești ne-a socotit tot timpul în Europa. Să vorbim puțin despre această tendință de occidentalizare, care este, în orice caz, un semn, este o amprentă a tranziției actuale. Tranziții au mai existat în istoria României. Îmi amintesc că ați comentat într-un loc influența sterilizantă a otomanilor în zona balcanică, prin comparație cu metamorfozele occidentalizante cunoscute de Rusia și transmise întregii regiuni. Au existat apoi cele două puternice tendințe, tendința Cantemir, tendința Mavrocordat. România a absorbit apoi în perioada pașoptistă marile modele occidentale ale timpului, o absorbire firește cu sublimul și ridicolul ei. În fine, un fel de tranziție a fost și perioada interbelică, atunci când începuseră să apară primele semne ale unei sedimentări a valorilor occidentale, fără pripa, fără dezordinea și parcă și fără ridicolul multora din tranzițiile precedente. Pentru că e o emisiune despre tranziție. Haideți să vorbim despre aceste tranziții din istoria României. Cum se identifică în acest context tranziția pe care o trăim astăzi?
Da, foarte frumos că ați împins către trecut diversele noastre tranziții. Eu cred că asta, în principiu, ar trebui să fie mult mai ușoară, fiindcă e vorba nu de o schimbare de cultură, ci de revenire, adică de să ne legăm din nou de un sistem de valori și de modele artistice, culturale, filozofice care au fost deja ale noastre în ultimul veac. Când zic ultimul veac, e cu 20 acum, că suntem în 21-lea. Eu cred că lucrurile ar trebui în mod normal să fie mult mai ușoare și să nu avem, cel puțin în domeniul cultural, nicio dificultate de a face această legătură cu trecutul. Singura îngrijorare a mea este, vă spun, faptul că din elitele vechi, culturale, vorbesc elite, au fugit prea multe, afară de cei care au fost și uciși prin închisori, prin lagăre, prin canalul Dunăre, Marea Neagră și așa mai departe, a dispărut o mare parte din cei care ar fi putut astăzi să dea ceva României și care sunt în stare, mulți dintre ei, să dea profesori remarcabili în America, în Franța, în Germania. E deci o pierdere de substanță pentru noi care este absolut dramatică și care continuă, asta este cea mai mare îngrijorare a mea, e să văd că din tine pe care îi cunosc și care, pe măsură ce reușesc la noi, obțin burse de plecare în străinătate și peste jumătate din ei nu se mai întorc. Mai cu seamă cei în domeniul științelor exacte, unde mărturisesc că n-au încotro, că dacă la noi în țară nu poți aplica ceea ce ai învățat, fiindcă nu există o știință aplicată în domeniul atomic sau electronic sau știu și eu mai ce, musai să rămâi să-l aplici în străinătate. Pentru ei sunt iertați. Dar cei care ne părăsesc ca să devină în străinătate profesori, avocați și așa mai departe, asta mă întristează, fiindcă e o pierdere de substanță pentru țara noastră și pentru viitor. Dacă nu se oprește această emoragie, să știți că lucrurile nu sunt optimiste.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fără îndoială și din cauza acestei emigrații, fără îndoială și din cauza altor cauze, s-a ajuns ca la sfârșitul anului, potrivit unor date statistici oficiale, populația României să ajungă cu 750.000 de persoane, e o cifră aproximativă, mai mică decât în 89. Și mă bucur într-un fel că ați deschis acest nou dosar al discuției noastre despre tranziție, pentru că aș vrea să vă ofer câteva exemple care cred că țin mai mult de psihologia socială. Sunt câteva indicii, poate chiar trimițând la un sindrom, și să vă invit apoi să comentați, ajungem la esența lor, la concept. Românii se grăbesc să se pensioneze cât mai repede, deși știu că un an, doi de prelungire a activității le-ar fi adus niște beneficii financiare. Povara socială a așa numitelor persoane asistate din România este una din cele mai mari din Europa. Românii sunt apoi, a fost dat publicității recent un sondaj Gallup, unul din grupurile sociale, unul din popoarele cele mai greu ancorabile în anumite standarde minimale care presupun integrarea în Europa. Vorbim acum despre o mentalitate colectivă, nu despre elite culturală, nu despre literatură și așa mai departe.
Da, da.
Ritmul adesea atât de leneș al prefacerilor din România se datorează și unui conservatorism rezistent, uneori imun, la orice idee de schimbare, de modernizare, de pildă. Multă lume se refugiază în slujbe mizere la stat, preferând să nu riște marea aventură a muncii la patronul privat. Vorbeați de acei tineri care, în mod legitim uneori, părăsesc țara pentru a ajunge într-un loc unde se lucrează mai confortabil, mai în profesie și cu bani mai mulți. Tranziția e o lume a derutei, a derutei conștiințelor, a mentalităților, a morale, a civismului. Ideea de acțiune indispune și incomodează. Societatea românească seamănă adesea cu o mașinărie încremenită sau care avansează cu o viteză aproape imperceptibilă. Îmi vine în minte acum un alt sondaj cu acel român din trei care cred că lucrurile merg într-o direcție greșită în țara lor. Și acum, domnule Giuvara, în toate aceste exemple se simte oboseala. Scriați într-un loc niște pagini foarte profunde despre oboseala psihologică, despre efectele oboselii asupra unor grupuri restrânse, ca și asupra marilor ansambluri. Scriați acolo despre dezechilibrele provocate de oboseală. Și întrebarea mea ar fi, după această introducere, mă tem că puțin cam lungă, sunt poporul român și civilizația românească obosite? Poate puțin îmbătrânite, poate fi socotită oboseala un efect al tranziției?
Când am vorbit de oboseală psihologică, mă gândeam în general la grupuri care deja își împliniseră un destin de relativ lungă durată. Deci am luat cazul Imperiului Roman, cazul Franței, care este în fond o națiune multinațională de mult, de 1000 de ani, ca să zic așa. Deci modelul nu s-ar aplica deloc unei națiuni ca a noastră, care cu toate că este bătrână din punct de vedere fiziologic, adică oamenii sunt pe terenul ăsta de mii de ani, unde se află, dar din punct de vedere al împlinirii naționale, a împlinirii unei conștiințe comune și deci a unei culturi care să fie caracteristice, este un popor relativ proaspăt. Dacă noi nu am format un stat mai mare decât de câteva zeci de ani, cum se poate vorbi deja de oboseală pentru noi? Este exclus. Nu, eu nu cred decât la oboseală momentană din cauza traumatismului regimului comunist de 45 de ani, care a zdruncinat în adâncimi societatea românească, în special cea din sate, așa, cea rurală, unde de bine de rău era ținută această societate de tradiții foarte puternice și care oarecum se ancorau și în jurul unor personalități ale satului, învățătorul, popa și câteodată și un mare proprietar, dacă se întâmpla să fie aproape de țăran și protector al lor. Acești trei stâlpi în jurul cărora se asigura un fel de stabilitate a satului au fost dărâmați complet, iar jumătate din săteni transportați la oraș. Nu mai sunt nici săteni, nici orășeni. Așa că eu cred că criza prin care trecem acum este că românul de astăzi nu mai știe ce este. A pierdut complet contactul cu tradițiile, cu datinile adevărate. Altfel, restul este un fel de mahalagism cu zdrângăneala cu vioara, de altfel absolut stricate toate dansurile noastre naționale, cântece, și s-au luat o alură de mahala îngrozitoare. Deci nu mai există o adevărată tradiție românească, după părerea mea, în momentul de față, și trebuie să reluăm, mai întâi să considerăm că, ca și în tot restul Europei, o mare parte din aceste tranziții în mod fatal sunt caduce. Nu poți să pretinzi să mai rămână țăranul îmbrăcat în cămașă albă cu broderii. E păcat că era frumos, dar nu mai corespunde cu nevoile vieții moderne. Dar nici să fie totul stricat cum a fost stricat în ultimii 45 de ani. Alt răspuns la întrebarea dumneavoastră e chestia cu demografia și cu denatalitatea. Asta nu e o problemă numai românească. Faptul că o să fie o lipsă de câteva sute de mii de cetățeni la sfârșitul anului față de anul precedent nu e numai prin emigrație, este și prin lipsa de natalitate. Și asta e un fenomen absolut general în Europa. Aici înseamnă că toată Europa, lucru foarte grav, adică toată, hai să-i spunem rasă, că totuși s-a creat o rasă în câteva mii de ani cu indo-europenii care s-au amestecat cu ce-o fi fost înaintea, ci din care nu mai există decât un singur nucleu cu o limbă dinainte, adică bașcii care sunt în nord-vestul Spaniei și sud-vestul Franței. Mă rog, tot acest ansamblu a creat totuși un fel de unitate. Ori unitatea asta albă din Europa e pe cale de pieire, încet, dar sigur. Dar fiindcă niciuna din țările europene acum nu se acoperă din an în an mortalitatea cu natalitatea. Asta înseamnă că noi facem pur și simplu parte din această Europa care se sinucide încet, e clar.
Pe de altă parte, domnule Juvara, trebuie să comentăm și ansamblul balanței. E într-adevăr o natalitate în descreștere, dar în România e o mortalitate foarte ridicată și se moare și din cauza marilor mizerii ale tranziției. Știți foarte bine cum arată spitalele, medicamentele, sunt boli psihice, deci apar surse clare de mortalitate datorate sistemului.
Asta e foarte drept, da. Asta agravează denatalitatea, dar nu schimbă marile tendințe, din păcate, și aici nu știu cum se poate reveni. Bineînțeles că prosperitatea ar putea să aducă un mic bine, dar mi-e teamă că trendul, cum spun anglosaxonii, adică tendința generală în toată Europa, este către o scădere a populației autohtone, ceea ce înseamnă în mod normal chemarea, aspirația unor cantități uriașe de muncitori veniți din Africa, din lumea arabă, din Asia, și deci eu prevăd că până în 100 de ani jumătate din Europa e metisată. Asta se vede în Franța în mod absolut clar. Am văzut o statistică arătând că 45% din copiii de școală din jurul Parisului, 45% sunt copii de imigranți. Și nu se spunea care sunt nepoți de imigranți. Așa că, vedeți, e peste jumătate. E un lucru care trebuie și știut. Nu să faci politica la Le Pen, adică naționalistă, ultranaționalist, dar să știi unde merge.
România se află, domnule Juvara, între Orient și Occident. S-a aflat, se află și probabil că se va afla multe secole de aici încolo. Între ce fel de Occident și ce fel de Orient se află acum România? Cât de fertilă, poate de sterilizantă, cum spuneam, poate de periculoasă, poate fi așezarea în acest spațiu, atât de încărcat de interferențe politice, culturale, etc. Acceptați ideea unor politologi potrivit cărora România s-ar afla într-o zonă gri sau o zonă tampon între Occident și Orient, sau mai degrabă e un spațiu al interferențelor, cum spuneam, fertile?
Nu cred să fie o zonă gri, fiindcă e prea târziu. A fost într-o zonă gri acum 100 și ceva de ani, dar acum s-a terminat. Suntem absolut occidentalizați, vă dați seama, și tineretul nu mai are aproape nicio amintire a ceea ce a fost românul de acum 100 sau 200 de ani. Nu, suntem totalmente occidentalizați și rămășițele de orientalizare sau de trăire și gândire orientală le avem numai în forma bisericii răsăritene, care rămâne ce rămâne și care dă o notă particulară indiferent că este Biserica Greco-Catolică sau Marea Biserică Ortodoxă, este o formă de rugăciune și de rit care te înseamnă în mod particular. Asta este partea orientală pe care o păstrăm. Altă parte orientală mai tristă este dezordinea și murdăria și zgomotul și înjurătura și nu știu care face din București un oraș tipic balcanic, din păcate, nu deloc un mic Paris, dar afară de aceste metehne moșteniri din trăirea orientală din veacurile trecute, eu cred că suntem totalmente occidentalizați și când mai poate fi vorba de o zonă gri. Mai adaug ceva, Occidentul din motive economice și politice, mă gândesc mai seamă la americani, sunt interesați nu numai de România, dar și de Bielorusia, de Ucraina, de Georgia, de Kazahstan. Cum o să lase România să rămână într-o zonă oarecum turbure între Orient și Occident? Nu, s-a terminat cu Orientul din punct de vedere și politic și cultural.
Domnule Giuvara, așa cum promiteam la început, aș vrea să aduc în discuție o carte, o admirabilă carte care a apărut la Humanitas 95, ați amintit-o și dumneavoastră, Între Orient și Occident, țările române, la începutul epocii moderne. Acel volum se încheie cu un paragraf care ar bine merita o citare integrală. În timp ce dumneavoastră făceați trimitere la acea carte, am profitat de faptul că întâmplător chiar o am în față și am răsfoit-o repede ajungând chiar la acel pasaj. Citesc doar un fragment despre ceea ce, în opinia dumneavoastră, ar fi însemnat reprezentanții generației de la 1848. Deci, citez. Aceștia au sorbit cu nesați din izvoarele culturii apusene, au adoptat instituții noi, au început în liniște un proces democratic, într-un ritm nemai cunoscut de vreo altă țară din Europa. Au fixat pentru generații, cu îndrăzneală și realism, marile obiective politice ale neamului și au determinat Europa să țină cont de ele. Ei au făcut toate acestea, au făcut chiar mai mult, au făurit România. Citat închis. Domnule Giuvara, mulți politologi români, mulți cărturari, mulți eseiști au această nostalgie a pașoptismului spiritual, firește, nu istoric. De ce lipsește acest curent? Și considerați că dacă s-ar fi găsit o clasă politică în acești 10 ani, o clasă politică la fel de motivată, la fel de determinată ca aceea de la 48, lucrurile puteau merge într-o direcție mult mai clară și pe un drum parcurs mult mai rapid?
E probabil că s-ar fi întâmplat așa dacă am fi avut această clasă, dar revin la ce vă spun, dat fiindcă s-a tăiat 80% din pepinieră, e mai greu de găsit oamenii care să facă această treabă. Dar, pe de altă parte, profit de ocazie ca să răspund unei temeri pe care o văd chiar la oameni bine intenționați, ideea că dacă ne contopim în unitatea europeană se pierde specificul național. Este o idee foarte greșită, că Europa Unită nu are deloc pretenția de a impune o singură limbă, cum a fost de pildă Franța, care a impus o singură limbă și a omorât cu vremea limba provansală și bretonă și alzaceană și într-o anumită măsură, nu. În Europa Unită nu e vorba nici de cum să se distrugă sau să se înnăbușească caracteristicile, limbile și tradițiile fiecăruia din națiuni. Deci noi putem foarte bine să devenim europeni 100%, păstrându-ne însă specificitatea pe care ne-o dă limba și datinile noastre naționale. Eu cred că pentru asta putem avea încredere în viitor. Dar fiindcă îmi pomeniți de cartea asta, vă semnalez că a apărut o nouă carte mult mai mică și mai rapidă, tot la Humanitas, care se numește O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri și unde arăt acest optimism al meu că ne putem integra în Europa, singura noastră salvare, păstrând totuși caracteristicile tipice ale sufletului românesc.
Domnule Neagu Giuvara, vă mulțumesc pentru participarea la acest dialog.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei, mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.